Velkommen til en ny episode av Klosterpodden fra Tønsberg og Færder bibliotek. Vi som I studio I dag
David Bøvre, bibliotekar på, her på huset.
Og Britt Sanne, og jeg tjenestleder her.
Ja, kan jo starte med å si hvorfor vi har valgt å kalle denne podcasten for Klosterpodden. Biblioteket hviler jo over en del av det som var premonstratensernes kloster I Tønsberg, bakover I tid. Så I dag skal vi snakke litt om hva det som I gulvet, og hva som ble funnet I de forskjellige utgravningene. Det jo selvfølgelig da premonstratenser klostret, men det ble også funnet vikinggraver og jernaldergrav.
Det ganske spennende, altså. Det den historien vi har I bygget vårt.
Ja.
Det helt utrolig. Hva det som ble finnet da I gulvet?
Det jo selvfølgelig deler av selve klostret til premonstratenserne, også noen vikinggraver. Og så ble det også funnet noen gjenstander.
Og vi jo, selv om vi skal prate om dette her I dag, hva vi har I huset her, som en veldig, veldig spennende historie, så jo vi ikke noen eksperter, David.
Nei.
Vi kan ikke påberope oss det.
Det gjør vi ikke.
Så vi har jo vår informasjon fra forskjellige kilder. Mm. Blant annet så det Dan Petterssons notater fra han, eller rapport fra hans utgravninger. Det var han som var ledet av utgravningen her.
Ja, den siste før biblioteket ble bygget på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Det var Dan Pettersson som var ansvarlig.
Og så har vi brukt diverse andre kilder, så vi har prøvd å lese oss opp så godt vi kan, I tillegg til det vi kan fra før. Mm. Vi har brukt Jan Brendalsmo, blant annet.
Ja.
Han jo da, har vært forsker, seniorforsker ved NICU, mm. og var jo med på utgravningene her på Tomta.
Ja, han har jo vært innblandet I ganske mange av de forskjellige utgravningene rundt I byen, så han jo en absolutt kunnskapsressurs.
Det han, og så har jeg brukt en del om premonstratenserklosteret, så har jeg brukt Tore Edlands hovedoppgave I historie fra 2005, som heter Premonstratenserorden I middelalderens Norge. Jeg har også brukt, vi skal snakke litt om vikinggravene som finnes I gulvet her, og da har jeg brukt Ragnar Orten Li, som også arkeolog og jobber oppe på kulturarv. Jeg har brukt noe av det han har skrevet, blant annet om noe veldig spesielt som ble funnet her. Det kommer vi tilbake til. Men ja, det mye vi har her altså.
Ja, absolutt. Klosterruinene jo det mest fremtredende, og det jo, de veldig synlige I gulvet. Det jo den vi kaller H-ruinen og L-ruinen. H-ruinen, den som der vi ofte har arrangementer, det jo... Den står I stor grad slik den ble funnet når den ble gravd opp. Og den, så den jo ganske relativt komplett. Det jo en del. Dan Pettersson anslo at ca. 25% av det som klosterområdet ble gravd ut den gang. Jeg kan jo presisere det at kloster, vi holder klosteret og selve Olavskirken nå litt adskilt.
Ja.
Men vi skal også snakke litt om kirken.
For den ligger rett på andre siden av gata.
Ja, den ligger tvers over gata.
Ja.
Så L-ruinen, den som ble gjenoppbygd, den flyttet. Så hvis noen vi ønsker å gå og se på den, så vil de se at alle steinene merket med nummer, sånn at de ble flyttet riktig.
Mm.
Selvfølgelig så har vi har jo også brønnen, ja. Som tilhørte klosteret. Den også blitt flyttet. Den det markert I gulvet hvor den var, straks man kommer ned I underetasjen fra første etasje, så vil man se en sirkel I gulvet hvor brønnen opprinnelig befant seg.
Det som så morsomt at når jeg har folk her som ikke kjenner historien så godt, og jeg driver og guider litt rundt og forteller litt om historien I bygget, så det ingen som har sett når du går rett ned trappa og tråkker oppå der hvor brønnen var.
Mm.
Så de har liksom ikke sett at det noe. Å ja, der ja, mm. der var det noe.
Den, hvis noen vil gå og se på den nå, så den sirkelen ganske stor.
Ja, den stor. Det var en stor brønn, det må ha vært det. Ja, da kanskje jeg skal si litt om premonstratenserne.
Ja.
Ja, fordi at vi har jo da, som sagt, et kloster I gulvet her på biblioteket. Det lå et kloster her på, at de anslår at det ble bygd på slutten, eller sånn, mot slutten av 1100-tallet.
Mm.
Så det jo veldig gammelt.
Det var første gangen omtalt I kildene I 1191. Ja. Det første gangen det omtalt I kilder vi kjenner til.
Ja, så det, vi vet I hvert fall at det lå her I 1191. Og det den orden heter, de var korherrer, og de heter premonstratensere. Litt vanskelig ord å si. Og grunnleggeren var da Norbert av Xanten, og det blir også kalt for norbertinere. Og han var da av adelig slekt. Han døde I 1134, og det som litt morsomt at han grunnla det første klosteret I Prémont, som ligger I Frankrike, I Laon, og det ble grunnlagt da I 1120. Og du kan tenke deg da på midten av 1200-tallet, så var det altså 500 klostre spredd rundt I hvert fall I Europa. Det må, altså han må ha vært en enigmatisk type, for å ha kunnet greie å danne en sånn orden og ha spredt seg så fort. Og du tenker da at klosteret her ble bygd I rundt på slutten av 1100-tallet. Det jo ikke lenge før det første ble etablert.
Ja, jeg tenker avstander på den tiden. Det var langt fra Frankrike til Norge på 1100-tallet.
Ikke sant? Og det som at det jo to kloster I Tønsberg. Mm. Det også kanskje mange som ikke vet, men det var jo et kloster som lå nærmere opp mot Haugar I Gråbrødregata. Det jo derfor det heter Gråbrødregata, for det var jo Gråbrødreklosteret. Mm. Det var et fransiskanerkloster. Mm. Og det jo veldig forskjell på de to klosterne, egentlig.
Ja, absolutt.
Og altså den orden der, det var mer sånn de måtte tigge eller arbeide for å leve, og de tok seg av de fattige og syke. Mm. Mens premonstratenserne, de var et litt annet slag, for de var prestordinert, de fleste av dem. Så de kaltes ikke munker, men de kaltes for kanniker. Mm. Og det da en prest, eller en som prestevidd. Og de var ofte yngre sønner I fra adelsslekter. Mm. Så de var litt høyere oppe, kan du si. Mm. Så det var jo disse to, men det fransiskanerklosteret, det ble da bygd mer mot, I begynnelsen eller mot midten av 1200-tallet. Så det kom etterpå. Mm. Veldig artig at vi har det, ja.
Det veldig synd, men akkurat Gråbrødre kloster I Tønsberg vet vi svært lite om, både fra kilder og fra funn. Det veldig trist, men sånn
det. Ja. Og det blitt gjort noen sånne enestakke funn, liksom, og her kan murene ligge, og de har liksom en sånn, tror de cirka har vært I det området her, for eksempel, ja. Og så at de hadde en kirkegård.
Ja.
Ja. Men det veldig lite igjen av det, og det det som så flott da, at vi I hvert fall har finnet restene etter det klosteret som ligger her. Mm. Og det så flott, så dere må komme inn og se, ikke sant? Ja. Kom inn og se på det, og kom ned I underetasjen hos oss, og se på de flotte ruinene. Og vi har også noen skjermer som forteller litt historie på veggene, noen TV-skjermer som dere kan kikke på. Ellers så det mange her på bygget som kjenner historien, og dere kan spørre oss. Mm. Ja, premonstratenserne, tilbake litt til dem. Det litt morsomt, for det at det var mest sannsynlig grunnlagt av Erling Skakke og sønnen hans, Magnus Erlingsson. Og premonstratenserne hadde liksom en kombinasjon at de skulle leve I evangelisk fattigdom, de skulle være enkelhet, det var preken, og sånne, særlig bønn, tidebønn, var veldig viktig for dem. Og de skulle drive med manuelt arbeid, og så var det et strengt asketisk program. Ja, og litt senere skal jeg fortelle litt om hvordan du ble straffet hvis du ikke oppførte deg pent. For det gjorde faktisk ikke disse kanikene heller. Det litt morsomt. Kong Magnus sin sønn, Erling Magnusson Steinvegg. Han gravlagt I Olavskirken. Det skal kanskje du si litt om etterpå.
Nei, du kan må gjerne ta det nå.
Ja, for de fant jo hans gravstein I en ganske nært til alteret. For det var jo sånn at hvis du var høyt oppe og hadde penger, så kunne du betale for å komme så nært alteret som mulig, for det var der liksom det var viktig å ligge.
Aller helligste.
Ja, aller helligste, ikke sant? Og han Steinvegg, han lå da, de fant gravstøtta hans I steinveggen faktisk, I veggen, I Olavskirken under utgravningene. Så det litt morsomt. Så det var ganske vanlig den gangen at du kunne bli begravd i kirken.
Ja.
Og det var jo en gravplass her før det også. Mm. Det skal vi også komme tilbake til. Men det står... De har finnet dette her i noe som heter Baglesåger. Der står det, «Da var det utlyst at kongen var død, og like var jorda i Olavs kyrkja. Kongen var lagd i den nørdre steinveggen ut fra alteret.» Så det var jo sånn at jo nærmere alteret man kom, desto mer måtte man betale også.
Mm.
Så det litt spennende. Og så det sånn at premonstratensere, det var bare to premonstratensekloster i Norge på den tiden der. Og da må vi si Norge med litt sånne fnutter, fordi at det ene lå i Bohuslän,
ja.
Som da var norsk, og det andre lå da her i Tønsberg.
Mm.
Ja. Og det var et datterkloster til Børglum i Danmark. Og de tre klosterne, altså det som ligger i Dragsmark i Bohuslän, og oss og det i Danmark, de hadde mye handel med hverandre. Så de reiste mye... og handlet og hadde kontakt. Så både Dragsmark og Tønsberg var da datterklosteret til Børglum, så de kom ut fra Børglum, kan du si. De første utgravningene på dette klosteret som var her, det var i 1878, og det var faktisk en arkitekt som het Håkon Thoresen som gjorde det. Så det lå jo i mørket i mange år da.
Ja.
Ja.
Jeg var på Jan Brendalsmo hadde et foredrag her på biblioteket bare her om dagen, hvor han snakket litt om akkurat disse funnene, hvordan det lå i et sånt belte oppover ned på bunnen av Haugard, så det var interessant.
Ja, ikke sant? Ja, det er veldig... Ja, vi har så mye spennende historie i Tønsberg, og vet vi jo så mye om den, det er det. Det er det vi gjerne vil dele da, litt med publikum, hva vi har. For det er faktisk ikke så veldig mange som kjenner til den historien som i gulvet her. Ja, det som var, også var litt morsomt med det, de hadde på en måte... disse premonstratenserne levde jo veldig sånn asketisk, og de studerte, hadde sånne faste studietider, og de regner med at det var et klosterbibliotek. Det var det i nesten alle klostere hadde et bibliotek.
Mm.
Og de regner med at det var et her også, for de var jo ganske sånn at de måtte ha egne tider til å studere, og det var gjerne på ettermiddagstid. Men det som jeg synes litt morsomt er at døgnet ble delt inn etter tidebønnen, og da var det noe som het matutin, som var da nattsangen. Da måtte den opp mellom 2 og 3 om morgenen. Og da ser vi jo på tegningene som vi har sett liksom av Olavskirken og klostrene til sammen, som arkeologene har satt opp, at det ser ut som det en inngang direkte fra H-ruinen, altså det bygget som var tilknyttet klostret.
Mm. Det er jo satt opp en... Dan Pettersson laget en oversikt over hvordan han så for seg at klosteret kan ha vært bygd opp. Det er jo spekulasjon, noe av det. For noe av det var også bygd av tre, og det jo for lengst borte.
Ja.
Men at det var en svalegang imellom selve det indre klosterområdet, for klosterene var gjerne bygd opp som en firkant med et åpent område i midten. Og det, sånn var det også her, med høyst sannsynlig. Det var der vi har blant annet finnet brunnen.
Ja.
Og at det var en brolagt svalegang fra selve klostergården, og så inn i kirken.
Ja, for vi ser jo at det flere innganger til kirken.
Mm.
Og ja, vi kan snakke litt om kirken etterpå, men det som var litt morsomt var at du hadde liksom du måtte opp 2 til 3, klokka 2-3 om natta, for å gå til tidebønn. Og så var det Laudes, heter, og så var det Prim, som var cirka klokka 6, eller ved soloppgang. Og så hadde du Ters, som var rundt klokka 9, og så var det Sext klokka 12, og så var det Nonn som var klokka 3, og så var det Vesper som var klokka 6. Det var liksom solnedgang, og så hadde du enda en tidebønn da sånn i 8-9-tida som kaltes for kompletorium. Og det litt morsomt å se hvordan rytmen i de kanikernes hverdag var.
Mm.
At da skulle de inn i kirken og synge, og det var mye sang. Er det de tror da? Og han Edland, som jeg har lest denne hovedoppgaven hans om premonstratenserne, han sier at han har sammenlignet mye med engelske forhold, fordi at det så lite skriftlige kilder for det som her. Og i hvert fall så var det sånn i England, og da regner det med at det var sånn her. Fordi at den orden kom jo fra et sånt reglement som de hadde i Prémontre i Frankrike, ikke sant? Det kom fra en sånn, ja?
Ja, altså de fleste klosterordenene hadde jo følt en eller annen form for regel. Så det var ganske regimentert hele opplegget, og de hadde jo et felles opphav. Mm. Og de hadde jo også et felles språk den gangen, for da gikk det i latin. Så det er ganske oversettbart de funnene og de skriftlige kildene man har i andre land. Det er veldig lett å oversette til her, for vi sitter på veldig få kilder som nevner klosteret og livet der.
Ja, ikke sant? Det er det som er så mye av det vi sier nå jo bygd på kanskje andre steder enn her. Det som var vanlig da, det var jo at de hadde studietid og at de hadde et bibliotek. Og at de da, ved grunnleggingen av et kloster, da måtte de ha en konge eller noen som stod bak, de måtte ha på en måte penger, sånn økonomisk, for å kunne starte det og for å kunne drive det. Og da var det på en måte ved grunnleggingen, så skulle klosteret ha minimum 12 bøker. Mm. Og det jo interessant. Det var jo selvfølgelig mest religiøs litteratur. Mm. Bibelen og mye, sikkert sånn skrifter rundt, tolkning og sånne ting.
Teologi, ja. Kan man vel si. Ja. Sånn grovt sett, teologiske bøker var jo det de gikk mest i.
Og det som også forskjellen fra Gråbrødreklosteret kanskje, og her var at disse kanikene, de drev og handlet jord rundt om og de drev med, de kjøpte opp gårder, og de solgte, men mest kjøpte opp, tror jeg, og hadde inntekter fra disse, og de hadde faktisk disse premontastratensene, og det vet vi fra Tønsberg, hadde 104 gårder i nærområdet som da ga dem inntekter og som de drev med handel med de produktene som ble laget der. Det ganske utrolig, 104 gårder. Mm. Det kan ikke ha vært så, altså, og det var i nærområdet.
Mm. Det en stor organisatorisk oppgave.
Ja.
Jeg kan jo komme med en liten digresjon med tanke på premonstratenserne og gråbrødrene. Altså, gråbrødrene hadde også eiendommer, men det var ikke munkene selv som de sverget til fattigdom og de eide ingenting, men ordenen kunne eie, og de hadde også gårder som sikret dem inntekter til drifta si.
Ja, mens her var det mer aktive i forhold til det, de eiendommen de hadde.
Ja.
Og de drev mye med handel, og da var det også sjøveien da. Og det er i kilder, det her er bevist at de i hvert fall handlet med England herfra. Morsomt, for de skal også ha hatt sin egen mølle og sin egen kvern, og de skal ha hatt fiskerettigheter i Døvikfiske i Modum. Ja. Så det, Modum ligger vel inn i landet, gjør det ikke det?
Modum, det blir vel oppover mot Hønefoss og Vikersund.
Ja, oppover der et sted.
Ja, oppover langs Eiken.
Så det var veldig artig å se. De hadde liksom, var veldig selvforsynte, og de handlet og hadde, jeg skal snakke litt om den muren og bryggen og sånn etterpå. Men jeg tenkte jeg skulle så si det at, som jeg sa i sted, så fikk de jo straff hvis ikke de var snille og greie. Og det er litt morsomt. Er det? I de overordnede statuttene liksom til orden da, i Provence, nei, nede i Prémontre, så var det liksom, de hadde sånne, forskjellige nivåer på straff. Og det hadde liksom, den mildeste var de levioribus culpis. Og det var for eksempel hvis det var de bråket på dormatoriet. Mm. Og det, ikke sant? De hadde vel sikkert sånne sovesaler som de lå på. Mm. Så da, det var liksom den mildeste straffen da fikk du hvis de bråket der. Jeg synes jeg ser dem, for da, stillhet var jo en stor del av kanikens hverdag. Det skulle være stillhet. Så det var sikkert en stor... Eller så det var sikkert en ting som kanskje de så på som en veldig verdifull ting. At det skulle være stille, og hvis noen bråket det, så skjønner jeg jo for så vidt at det skulle bli straffet.
De satte vel lyder foran alt.
Ja, jeg kunne ikke ha bodd der jeg i hvert fall, så jeg skrev det bøtta som jeg er. Og så var det som var litt morsomt, den neste straffen da, Demediis culpis het den. Og da var det hvis de var ukonsentrert i koret når de sang, eller la øynene vandre, det kunne de heller ikke. Jeg lurer på hvem som observerte dem, og det måtte ha vært abbeden det da. Og det å være fraværende fra kapitlet, eller unnlate å utføre oppgaver, da kunne de også bli straffet på det nest nederste nivået. Da. Det som også var litt morsomt, synes jeg, det var at hvis man... en av de groveste straffene, det gravoria culpa, det var da hvis man hadde rett og slett stjert noe. Det var ikke bra. Og da, eller hvis man spiste i byer, altså hvis man tok inn mat andre steder enn der du skulle da, altså innenfor en mil fra klosteret, så det sikkert noen som var litt sultne noen ganger. Jeg vet ikke hvor mye mat de fikk, men de spiste jo til veldig faste tider. Og den straffen de fikk da, det var at da fikk de kun brød og vann på fredager. Også på mandag og onsdag så kunne de bare spise én rett og drikke én drikk. Så da, det hadde liksom da, du fikk straff for at hvis du hadde spist noe annet, så fikk du i hvert fall ikke spise her, liksom. Mm. Ja, det var veldig artig å lese disse her straffene. De kunne også bli slått. Det også utrolig, synes jeg. Det var kanskje ikke så rart på den tida der.
Vi varierer veldig fra orden til orden. Det var jo også ofte i middelalderen at prester ikke skulle spille blod.
Akkurat.
Så det jo noen eksempler på... Prester som, og biskopper som faktisk var med konger ut i krig, men da brukte de køller.
Akkurat.
Og ikke sveid, for da spilte de ikke blod.
Nei. Ja, der kan du se. Det jo for så vidt antatt at begge klosterne brant i den store bybranden i 1536. Noen steder så står det at de gjorde det, og andre steder så står det at de antas at de har brant da. Mm. Men så reformasjonen kom jo, og da var det jo naturlig at klosterne ikke lenger var så oppegående som det de var før. Ja, så det var litt om premonstratenserne. Det var en artig gjeng. Da tenkte jeg skulle si litt om den drakta de hadde på seg, for det de hadde da i nedre underetasjen så har vi da en sånn modell, eller sånn, ja, mannekeng nærmest, som står med den drakta på. Vi har fått, den har blitt sydd på nytt, og det var en hvit drakt som de skulle ha på seg. Så når de gikk rundt i Tønsberg-bildet her, rundt i Tønsberg i byen, så hadde de på seg denne hvite drakta, og de skulle jo være gode forbilder for andre. Og det hadde de tre sånne drakter skulle de ha da, det er sikkert for å kunne bytte på. Og så hadde de en sånn kapp, som de kunne ha når det var kaldt vær. Så det var også litt om hva de hadde på seg. Det kan du også se i bygget her, så kom og kikk på den. En annen ting som vi har her, som faktisk hengte på veggen før, men som vi har tatt vekk, for vi har bare pusset opp litt, og nå skal den skal henges tilbake, og det er en kopi av Settagjerden fra 1277. Det er også en interessant historie. Fordi vi var jo på museet i går, og på Slottsfjellsmuseet, ja, og der stod det jo litt om Magnus Lagabøte. For det var jo han som inngikk en avtale med kirken, det var altså kongsmakten og kirkemakten som inngikk en avtale i 1277, og det var faktisk i Gråbrødreklosteret her i Tønsberg, og det dokumentet heter Settagjerden, og det hører... hjemme her, men det oppholder seg ikke her, David.
Nei, det gjør ikke det.
Nei.
Det er som en del andre historiske dokumenter, som blant annet nå fram til jul, nå i 2021, så kan du se prinsesse Kristinas salter, altså bønnebok, ja. På Slottsfjellsmuseet. Ja. Den er til låns fra Danmark.
Ikke sant?
Og det er samme sted der Settagjerden er,
ja,
i Danmark.
Ja, Settagjerden, den er også i Danmark. Skulle jo gjerne hatt den her. Det må jeg si. Men vi har da en kopi som skal henge på veggen nede i underetasjen. Og det var en veldig viktig overenskomst mellom da kong Magnus Lagabøter og erkebiskop Jon Raude. Så det er jo en avtale om en grense for makten til de to myndighetene. Blant annet så er det sånn at kongen ikke skulle blande seg inn i valget til erkebiskopen, altså hvem som ble valgt til forskjellige verv, mens kirken ikke skulle blande seg inn I kongevalget.
Mm.
Så det var en veldig klar sånn maktstrukturering, som ble veldig viktig. Den skrevet på latin, ja.
En sånn liten digresjon til det med de avtalene som adelen da med kongen I spissen og kirken gjorde, det var, nå husker jeg ikke helt I farta hvilken konge det var, som de avklarte med kirken og I samarbeid med kirken avgjorde forholdet kongen, hadde, kongen skulle ha, for før dette så hadde den norske kongemakten hadde gått litt på litt, noen ganger I arv, noen ganger på valg, noen ganger med våpenmakt. Og det som var litt revolusjonerende da var at denne kongen da I samarbeid med kirken avgjorde det at han regjerer på vegne av Norges evige konge Olav den Hellige.
Akkurat.
Og da har han arverekka, han regjerer på vegne av Olav, og det vil også hans arvinger gjøre.
Akkurat.
Så da, det var for å, da, da roet det seg litt ned med de arvestridighetene.
Mm.
Da var det, det var en tydelig kartlegging på den posisjonen som kongen skulle ha.
Akkurat. Og som sagt, vi har da en kopi av det som henger snart ned I underetasjen, og så vidt jeg vet så det bare tre kopier som finnes. Den ene har vi, og den andre vet jeg at I en privatpersons eie, og den siste jeg litt usikker på hvor den. Men det litt spesielt. Så kom og se det. Da, David.
Ja.
Olavskirken.
Ja. Det ble jo funnet litt av hvert her. Det var, jeg kan jo si det at sånn arkeologiske gjenstander, altså ikke, ting som ikke var en del av selve bygningsmassen, så ble det ikke funnet så veldig mye. For området har høyst sannsynlig vært I bruk etterpå. Og selv ruinen etter klosteret har vært I bruk med en annen funksjon. Men det vet vi ikke så mye om. Men av selve de arkeologiske funnene så det ikke så mye. Men det var, ble funnet blant annet et skulptert teglsteinshode I Vestfløya av klosteret. Vi vet jo selvfølgelig ikke så mye om hvem dette egentlig skal ha representert, men det kan jo være nærliggende å spekulere om det kan ha vært Olav den Hellige selv, som klosteret og kirken var dedikert til.
Ikke sant? Det litt spennende.
Ja.
Da skal vi se. Et kloster hadde jo da en mur rundt seg, og det hadde også dette klosteret. Det var en ringmur, eller hva vi skal kalle det, for det var kanskje ikke en ring heller, for det var vel mer en sånn firkant rundt, men det ikke helt firkant heller, for det var liksom senteret I Olavskirken, og så var det på en måte en bue ut fra det. Og det fant de også ved utgravningene, så fant de den muren som var da ned mot, opp mot byen og ned mot sjøen og videre rundt. Og det som litt artig jo at på den tida så var jo vannet sto 3 meter høyere enn det det gjør I dag. Og det ganske mye altså.
Det ganske mye.
Så det betød jo at klosteret hadde egen brygge, og det var, lå ikke veldig langt fra klosteret.
Mm.
Det var veldig nært her. Og så den muren, den ble også lagd av hollandske av teglstein, som var tilvirket etter sånne gamle metoder, ikke sant? Både håndlagd og det som nå jo selvfølgelig en blanding av hånd og fabrikklagd, som den muren som vi har nå. Vi har liksom en mur I huset som deler, vi sier, vi som jobber her sier bak muren, men vi sier ikke foran muren egentlig.
Nei, det vi ikke.
Jeg skal gå bak muren, og det betyr da inn på kontorene, for det kontorrekka ligger jo bak den muren.
Mm.
Det en pen mur.
Ja, det jo litt, det stemmer det at det omtrent der muren nå, det var der vannkanten gikk.
Nei, det var det der, omtrent der muren lå.
Ja.
Ja. Og så var vannet litt på nedsida.
Ja.
Ja, noe sånt nå, tror jeg.
Mm. Som andre ord, der vi sitter akkurat nå, var det vann.
Ja, det kan det ha vært. Men Olavskirken da, har du...
Vi har jo vært en del inne på det alt. Det var jo utgravninger der både på 1800-tallet og senere.
Og så var det jo faktisk ikke bare kirken for klosteret. Det var jo også en kirke for de som bodde I Tønsberg.
Ja, ja, ja. Det var en... Jeg vet ikke om de kalte det vel ikke Sognekirke den gangen, men det var en helt vanlig kirke på linje med de andre kirkene I Tønsberg.
I hvert fall sånn som vi ser det.
Ja.
og vi ikke eksperter.
med moderne øyne. og det var jo heller ikke noe... På den tiden var det jo heller ikke noe skille mellom religiøse retninger ja. Innenfor kristendommen. Det var jo ikke noe protestant, det var jo lenge før reformasjonen, så det var en ganske entydighet I hvordan religionen ble praktisert.
Ja, og så var det jo mange kirker I Tønsberg.
Det var det, absolutt.
Det var jo ikke bare Olavskirken, det var det Mariakirken på Torvet.
Ja, Mikaelskirken på toppen av fjellet.
Ja, og der burde jeg ha sagt I stad at premonstratenserne fikk en del av sine inntekter fra Mikaelskirken.
Mm.
Ja.
Ja, så Lavrandskirken var vel der domkirken ligger I dag?
Ja. Så har vi Peterskirken som lå da, ja, den lå vel mellom, altså fra Mariakirken og bort til Peterskirken på en måte, det var Øvre Langgate og så oppi der et sted, før politistasjonen, men altså,
ja, rundt det området,
litt lenger ned der. Så det var ganske mange kirker, jeg tror det også var noen fler, men det var mange kirker I Tønsberg på den tiden der.
Mm. Men vi har jo så, vi har svært få skriftlige kilder fra den tiden, så det, men det var mye hva vi finner, og det som nevnt.
Og vi var jo en tur på Vestfoldarkivet for et år siden, og besøkte dem for å høre litt om hva de hadde ting og tang, og de har jo veldig mye vi kan bruke I vårt arbeid som bibliotekarer.
Mm.
Men det som fikk vi også lov til å se på det lagret de hadde av forskjellige gjenstander. Husker du hva vi så der?
Ja, og prekestolen du tenker på?
Ja.
Ja. Den, hvilken kirke
var Maria kirken.
Det? Det var Maria kirken.
Ja. Det var utrolig å se, den var flott altså.
Ja.
Prekestolen til Mariakirken på lagret der borte. Jeg visste ikke at den eksisterte engang, men det, sånn jo...
Nei, ikke jeg heller. Vi ble jo vist rundt der og stoppet opp og kikket på den, og så bare, ja, det fra Mariakirken I Tønsberg. Bare, sier du det?
Ja, helt utrolig. Det veldig morsomt.
Så kirken har jo også tjent som en vanlig kirke. Det litt... De lærde stridesk, holdt jeg på å si. Vi vet ikke om kirken allerede var der når klostret ble bygget, eller om de ble bygget samtidig. Det vi ikke helt sikre på. Men det noen indikasjoner på at kirken allerede var der, og at klostret har kommet til I ettertid.
Mm. Men hvis jeg sa litt I sted om at begge klostrene brant I 1536.
Ja, 1536 var jo et år som fikk mye å bety for både Norge og Tønsberg. Det var jo da den store bybranden. Vi vet jo ikke, med sikkerhet hvor mye av byen som brant ned, men, og hva som eventuelt brant ned, men høyst sannsynlig så brant både Olavsklostret og Gråbrødreklostret da i 1536, og fungerte ikke lenger som det etter klostret, som kloster. For det det året hadde jo mye å si for oss og Norge. Det var det året Grevefeiden I Danmark ble avsluttet, den krigen der, mellom den protestantiske Kristian den tredje og tyske grever som ønsket å sette inn en katolikk på den danske tronen. Så det var det året vi fikk innførselen av reformasjonen, og Olav Engelbrektsson, den siste erkebiskopen av Norge, han var også formann av det norske riksrådet, og det norske riksrådet ble jo også oppløst I 1536, og da var Norge på lik linje med landet I Danmark direkte underlagt kongen. Det var slutten på det lille selvstyret som var.
Så det var mye som skjedde det året?
Det var mye som skjedde det året. Da, for Olav Engelbrektsson, den siste erkebiskopen, han forsøkte jo å føre striden videre, men han måtte rømme landet i 1537 og dø året etter det I Belgia.
Mm.
Og da var det jo det med innføring av reformasjonen, da var det over og ut for klostrene og det katolske I Norge. De katolske biskopene ble arrestert, og der var håpet ute.
Ja, ikke sant? Det må ha vært en tid med veldig mye omveltninger.
Ja.
Akkurat I den tiden der.
Ja, og sånn hele Europa, det var bror mot bror.
Ja. Jeg har vært I England og sett mange sånne priest holes, som det heter, der prestene gjemte seg. Det kunne være nede I utedor og bak peisen og overalt, for at de skulle gjemme seg for disse som kom og skulle ta dem. Så det må ha vært en veldig rar tid, overgang fra katolikker til protestanter.
Ja, og England nå har jo litt sin egen, har sin egen form for protestantisme. De har jo den anglikanske kirken.
Ja, det er Henrik den åttende sin skyld.
Ja, så det er jo ikke, det er ikke det er helt det samme her. Som blant annet en stor, noe vi ikke har snakket om I det hele tatt, altså en stor del av den katolske kirken jo helgener.
Ja.
Og det jo borte I protestantismen, men I England så har de fortsatt helgener.
Ja, ikke sant. Ja, nei, det var jo Olav som var helgenen, som var den som var inspirasjonskilden til Olavs klosteret, som vi har her.
Norges skytshelgen og evige konge.
Ja, ikke sant? Hans, den evige kongen. Men det middelalderhistorie, som vi har snakket om nå.
Mm.
Men det som så utrolig interessant, det jo at det var jo ikke bare det de fant når de grov her før biblioteket skulle bygges I 1992.
Absolutt ikke.
Hva annet var det de fant?
Det ble også funnet graver som ikke hadde noe særlig med kristendommen å gjøre, for å si det sånn.
Ja. Det ble funnet nemlig 5 vikinggraver, og det var 3 av dem var kammergraver, og 2 var, nei, 2 av dem var kammergraver, og så var det 2 båtgraver, og så var det 1 annen grav. Og den ene, eller 3 av de gravene, de var utbrente, altså sånn som vikingene hadde det som skikk å brenne.
Mm.
Mens 2 av dem var kammergraver, og det var ganske sjeldent I Norge. I den ene grava så var det, og alle sammen var mannsgraver.
Mm.
Det jo ganske interessant. Og 2 av dem var båtgraver, og I den ene båten så lå det 3 personer, tror de. Og der var 2 menn og 1 gutt. Og I den andre båtgraven så lå det 1 mann. Og han tror dem ganske så sikkert ut fra hva som lå I graven, var en smed.
Mm.
Og det også veldig interessant, jeg skal si litt om det. I den ene graven, eller så var det en mann som satt, som var, han satt med støtta opp mot et skjold. Og I den ene grav så lå en mann oppå et skjold, så de hadde jo med seg våpen og veldig mange ting I grava på den tida der.
Mm, gravgavene.
Ja, og det, de fant jo det som, de ble begravd med flotte våpen, så de kan ikke ha vært av de lengst ned på stigen, kan man si. Jeg vet ikke hvordan vikingsamfunnet var, ja.
Nei, det varierte jo det, men det jo det med mye av de, med en del våpen, eller enkelte I hvert fall, våpenfunna som ble gjort I vikinggravene. Altså, når de har undersøkt våpen I ettertid, så viste det seg at noen av dem har jo egnet seg svært dårlig I kamp.
Ja.
At de var mer, de så flott ut og var litt mer seremonielle.
Akkurat, og skulle liksom ligge I grava.
Men det varierer, som sagt, det. Vi ikke eksperter.
Nei, det vi overhovedet ikke.
Jeg sitter bare og kommer med noen digresjoner om ting jeg har hørt og lest.
Ja. Nei, vi babler I vei. I en av gravene så ble det da finnet, altså den, han som lå på det skjoldet, da, der var det også et sverd, I den grava der, og den hadde en spesiell doppsko som lå på den dødes venstre side. Og hva en doppsko? Vet du det, David?
Nei, det må du fortelle meg.
Ja, en doppsko, det da en metalltupp som ofte var I bronse, og den var festet på den nederste delen av sverdslira.
Ja.
Ja, så du vet den akkurat tuppen nederst på sverdslira?
Ja, visst.
Der satt det en doppsko. Og den her var ganske spesiell, den de fant her. For de så at når de gravde den ut, da, og vi har en kopi av den, faktisk. Veldig spennende. Og den hadde da et falkemotiv på seg. Og det var ganske, også veldig spesielt, fordi at dette falkemotivet ble brukt av Birka-krigerne I Sverige. Så det de lurer på da, om dette kan ha vært var det en lokal mann som tidligere hadde tjent som kriger ved garnisonene der borte I Sverige, eller var han en kriger fra Birka som døde på reise og var I Tønsberg tilfeldigvis da?
Mm.
Det vet man ikke. Ragnar Orten Lie har skrevet en artikkel om det, som veldig spennende å lese.
Mm.
Og det var også et veldig sjeldent funn I vikingtidsgraver, det med å finne en doppsko. Det bare 9 kjent I Norge, men den som vi har det bare finnet 2.
Mm.
Så veldig spesielt funn. Og så var det da den båtgraven med 3 mennesker I, der var det også flere dyr oppi, for det var også vanlig å gravlegge med dyr. Altså en form for offring da, Og den båten som de lå oppi, den var 14 meter lang. Så, og den da avtegnet gulvet nede i underetasjen, og det den andre båtgraven også. Den var bare 6,5 meter lang. Men det altså to båtgraver som ble funnet, og begge to avmerket i gulvet nede i flisene. Du kan, man kan gå over det, men den største der akkurat under dataøya vår, ja. Der hvor du kan sitte. og det var egentlig en arkitekt fra Danmark, Mette Milling, som sa til meg når vi skulle gjøre om her, at du må jo sette folk opp i båten. Folk må sitte i båten, og det har vi gjort. Så under der du sitter og skal skrive ut noe eller surfe på nett, der det da en vikinggrav. Og det som var spennende med den smedgrava da, det var den andre båtgrava, den var mindre. Det var at det var en rester etter en verktøyskiste der, og der lå det da oppi der, eller i den forbindelse med det, så lå det en ambolt, en tang, en hammer, et vektlodd, og så et blåserør som var til blåsebelgen. Og så av det da, så skjønner du, det var også en hund der som lå begravet sammen med denne smeden. Så derfor så forstod de at, altså har de da trekt den konklusjonen at det her må ha vært en smed. Det kanskje ikke så rart, når han har alle smedvåpnene sine, håper jeg, eller smedverktøyene sine. Han var ikke kremert, og han tror jeg var en av de som satt i grava. Men det som lå oppi der, det var ikke bare det her, men også noe fiskeutstyr var også oppi der. Smedene, de var på en måte i vikingetida sett på som litt sånn mystiske figurer, fordi at de kunne omforme metall, og det var litt spesielt. Og gammel folketro, den sier at smeden fikk sin opplæring av dvergene i fjellet. Det litt artig. Men vi har jo andre, altså fordi de fant disse gravene, så har det gjenspeilet seg i bygget vårt. Og hva det? Hvor kan du se andre tegn etter vikinger?
Vi har noen steder, vi har noen gardiner blant annet, som var spesialdesignet for biblioteket når det ble bygd. Og de prydet med runer. Vi har også et par markeringer i veggen, langs den murveggen vi nevnte tidligere, der det også runer. Og vi må jo presisere at disse runene er jo ikke funnet her på tomta her. De er funnet andre steder i Tønsberg, men de fra Tønsberg.
Og da det ikke, det rune, hva var det for noe? Det var runepinner?
Runestaver.
Runestaver heter det, ja.
Så de har vi prøvd å inkorporere da, når biblioteket ble bygd. Om jeg skal driste meg til å prøve å lese opp en av de på norrønt.
Ja, det må du gjøre.
Så prøver vi. Mitt steingrimmer haffum mært mart okkar i milli fyrer fa søk at ek vilt nevna af fi.
Men i alle dager, hva betyr det?
Det en oversettelse har vi fått fra Riksantikvaren i sin tid. Der står det så mye som Steingrim og jeg har talt mye oss imellom i den hensikt at jeg vil lære runer av det.
Så ikke så veldig mye interessant å lese der, nei?
Nei, det vel mer enn en daglig samtale og en gammel skolebok, kan vi si det.
Hva med den? Vi har jo også en gravstein i underetasjen.
Det har vi. Vi nevnte tidligere at ikke vi har så mange av de gjenstandene, de løse gjenstandene, har vi jo ikke noe særlig igjen av. Men gravsteinen et unntak. Den er jo selvfølgelig ganske stor, den tung og ruvende. Den ble funnet på ruinene til Olavsklosteret. Den datert til ca. 1350. Det som står på den, det en blanding av gammelnorsk og latin. Det som står på den her ligger Orm Simonsson nede under stenen. Gud signa hans sjel. Hermund kjøpte meg, altså steinen, på Gotland. Den hellige jomfru Maria velsigne oss og vår ett.
Ja.
Den steinen ligger under glass nede i underetasjen, borte ved hårruinen.
Ganske stor den også.
Den stor.
Ja, og den var datert til cirka
1350.
1350, ja. Ja. Og den fant de altså i Olavskirken.
Ja, det var da på 1800-tallet i den utgravningen av Olavskirken da.
Ja.
I 1877.
Ja, ikke sant? Da fant de den. Ja, det helt utrolig. Nå har vi sittet og bablet mye om historien vår.
Ja.
Og vil du lese mer, du som lytter, så det mye litteratur om disse emnene, eller mye, det i hvert fall litteratur om disse emnene på biblioteket hos oss, mm. i lokalsamlingen vår, men også i den vanlige fagsamlingen.
Ja.
Og så det disse skjermene som jeg snakket om før, som vi har I underetasjen, som det bare å gå bort og trykke på, så kan du bli fortalt historien til både Tønsberg I eldre tider, og om vikinggravfeltet, og om utgravningene. Så bruk gjerne de. Men før vi gir oss da, David, så må vi jo, har vi jo noen perler som vi vil dele med dere, som fra den lokalhistoriske samlingen vår, som vi vil anbefale. Mm. Og det to nyutgivelser vi har med oss I dag.
Ja.
Og den ene den nye boka til Jan Brendalsmo.
Ja.
Den heter Tønsberg I middelalderen, kirker, klostre, hospitaler, gilder og bispegård. Mm. Spennende, den veldig flott, en veldig flott bok.
Den skal jeg få lest, men ja. Den litt venteliste på ennå, for det flere som interessert.
Ja, den må dere jo lese også nå, for det jo jubileum I år, så det vi også et viktig år for Tønsberg som by. Og så det et lite hefte som jeg oppdaget, som Roa Remseth Pedersen har skrevet, og den heter Konservatorboligen på Tallak, en husbiografi. Det huset som man snakker om, det ligger da oppe på Tallak, og det var I gamle dager et amtssykehus, og det lå omtrent her hvor vi plassert, I noe som heter Kroggaden, som nå ikke lenger.
Nei, den borte, den gata borte.
Ja, den borte. Og det, når det ble flyttet opp der, så huset de på en stund også, når det ikke var amtssykehus lenger, så huset det også noen av museumsfolkene som jobbet der oppe. Og nå huser også noen foreninger, Tønsberg Arbeiderforening og Stiftelsen Gamle Tønsberg, blant annet. Mm. Og det også brukt som selskapslokaler, så det var reklamen.
For de som interessert, jeg kan jeg komme med et litt skjønnlitterært tips også, for de som interessert. Det en bok som skildrer klosterlivet I middelalderen på 1200-tallet ganske godt. Ken Follett, Stormenes tid. Får veldig godt innblikk I hvordan klosterlivet var
akkurat
han har gjort veldig grundig research så det en spennende, veldig god bok han befaler den
så det var noen boktips fra oss og da sier vi takk for oss I dag du har nå hørt Klosterpodden Tønsberg og Færder Bibliotek sin podd om lokalhistorie og medvirkningene har vært
David Bøvre
og Britt Sanne ved spakene satt Stine Louise Jørgensen